Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagdyň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsa nanyň gurbany tans edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani, Abasanın prezidenti Donald Trump ve onun administrasiyası Tehran'ın dünya devletleriyle bağlasan yadar alalasını kovsatmanın hüttesinden gelmettiydi ve bu alalası İran için uzak möhletli yeniş deyip hasiyetlenirdi. Rohani 14. yanvarda devlet televizyonunda gün alınıp orkodilen çıkışını gayta gayta eden tağırlalarına karamazdan Trump bu alalası kovsatmanı basarmaddiydi. Bu alalası İran için uzak çekecek yeni istip Rohani 2015-nji ýylda Tehran bilen Abbasanyň Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortiýetiň we Hitaýyň arasynda baglaşylan şertnamany nazar alyp aýtdy. Trump 12-nji ýanwarda egerde Ýewropalyk gol çekijiler onuň aýdyşýaly şertnamadaky aýylgynç kemçilikler düzeltmeseler, Birleşen Ştatlar bu alalaşykdan çykardy diýdi. Tunisin siyasi partiyalar ve kardeşler arkalasyg yurtda odalky prezident Zine El Abidine Ben Ali'nin halk kozgolonlary netijesinde häkimiýetden agdarylmagynyň 7 ýyllygyna gabat täze protestleriň geçirilmegine çagyrýarlar. 14-nji ýanwardaky çagyryş Tunisde bir hepde çeken täze protestleriň ýa-da gabat geldi. Öňkü prezident Ali 2011-nji ýylda 23 ýyl häkimiýet başynda oturandan soň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilýäri Tunis degişlilikde demokratik geçişiň iň ýumşak bolan ýurdy hasaplanýar. Emma 7 ýyl soň hem täze tygşytlylyk çäreleri we 1 ýyllap bahalaryň gymmatlamagy derarly gahary münýänler azal. Geçen hepde protestçiler yine 2011-nji ýylyň şygarlaryna gaýgyrdylar we iş, azatlyk we mertebe talap etdiler. Çekiýanyň Ortiýeti dostlukluk arayan prezidenti Miloš Zeman prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda Ýewropa tarapdar garşydaşy Jiri Draxas bilen bäsleşer. Bu iki dalaşkar milli saýlawlaryň birinji tapgyrynda iň köp ses alan kandidatlar boldy. 13-nji ýanwarda tas ähli sesiň sanalmagy bilen Zeman saýlawçylaryň 38.5%-den gowragynyň sesini aldy. Alim Draxas bolsa 26.5%-den gowrak ses aldy. 3-nji orunda gelen dalaşkar saýlawçylaryň 10%-den gowragynyň sesini aldy. Birinji tapgyr saýlawlarda hiç bir kandidat 50%-den kän ses almagan soň Zeman we Draxas 26-27 ýanwarda berilen ikinji tapgyr saýlawlarda bäsleşige çykar. İranın günörtü Hıtay denginde Hıtay'ın yük gəmisi bilen çakışan nevit tanker bir heptiden qovrak yanıp Japonya'nın iqtisad daxılsızlık zonasında suğulara varıp aşağı çöktü. Hıtay'ın devlet medyası gəminin yük bölüğünün yeni bir bölüğü odalanından son 14. yanvarda çökkönlüğünü xabar verdi. Şu aralıkta İran resmiler gəminin ekipaj ağdalarının arasında aman qalınları tapmak umidinin qutaranlığına etdi. İranın bu sebepte taşlanan halas edicilər toparının sözcüsü Muhammed Rastad 14. yanvarda gəmi çökmədindən bir adam beyanatla çıkış etdi. Üstünlü 30 sani İranlı ve 2 sani Bangladeşli ekipaj ağdası olan gəmi 6. yanvarda Hıtay'ın Şanhay şəhərinin olayına kenarlarına odalli. Milletçi protestçilerin kiçirak toparı öyde yatalan dar ağacın alıp gelip London'un konferensi zalına London'un ilkinci musulman hakiminin sözünü verdiler. Olar onun gazapbarlığı ve Abasanın prezidenti Donald Trump'ı sıylamayanlığı için tutsak edilmeğini talep ettiler. Öğlerin ak pandragonlar diye adlandıran onlarca protestçi 13. yanvarda şehir hakimi Sıdıkkan'ın sözünü 15 minut çemesi giyiciktirenlerinden son polisiye tarafından çetleştirildi. Ol topar Trump'a ve Brexit'i taraftar şıkarlara kıygırdı ve onların yeri hanımlar ve cenaplar. Biz bugün bir yere zorluksuz ve parakaçılıklı rayet tutsakluğunu amala asırmağa geldik dedi. Müsür hakimiyetleri yaralı adamların yurdun demirgalığında aksisina yarım adasında bir Hristiyan erkeğine atı öldürünlüklerine ediyarlar. 13. yanvar günü giyişlik Demirgazık Sinay'ın payitahtı Al-Arish'te yüzü perdeli 3 adım tarafından amala asırılan hücumun zogap gerçiliğini hiçbir topar özsün almadı. Emma hopsuzluk resmileri bu hücumda İslam devleti ekstremist toparının hücumlarını çalımdaşlık bağır diyarlar. Bu topar Müsür'de 2016. yılın ayağından veri 100'den uğrak adam öldürdü. Siz havarlar dinlediniz.